sango na vewa.
Mbote na binu baye bozuli baku ya kolanda sango olokote ya Lingala na VOA, The Voice of America, lola kala Amerika, uto Washington DC, Edi Isango. Martin Fayulu mokona bakambi balamuka pe mokonzi Lingomba eside akomeli bakonzi babikolo bazalaki na likita ya mbala tukumisato na mitanu ya Union Africaine pe ya singi bango kusunga ekolo Congo Democratique na Butiami ya mabungisi po na masolo ya boyokani na ntina ya mbongwa na indimami na banso ya mbona maponami ma 2023 na mokanda na ye na Union Africaine. Martin Fayulu akomi ete mabungisi mango makosala ete manso mazala po na maponami mabon sumi sembo pe kimia na 2023. Apameli pe mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi na kotia na mboka bokonzi ya makasi na bubuki buku likonzi pe na kosalelaka misala mia sembo pe na komeka kotia Lingomba moko likolo na misusu na kokelaka Union Sacrée de la Nation. Akondoli ete bakeli mibeko pe bakambi ya masanga misusu batindami na kokota na Union Sacrée na kobanga balandelama na misalam ya sembo. Pona Martin Fayulu misalam ya seni mipakula mimbindo na bokonzi boye. Martin Fayulu asi akomelaka Union Africaine mbala yambo sima na maponami ma 2018. Senko likitalia ba episkopo katoliko ya ekolo Congo Democratique na SSC e yamba ya missioni ba sengi na mbula matari na seni misalam ya maponami ko yokana na lombango na maimatali mabongisi mabopesi misolo pona maponami mazala na ntango esengeli SSC na senko babimisi liyebisi sima na kotala nkasa ya misala seni ebimisa kimposo moleki SSC na senko basenge bongo na mbula matari kotili sana lombango mutualizasyon to bo sengisi ya misala ya koyeba bato to identifikasyon ya kotanga montango na bango recensement pe ya habita na bo komisi kombo na bango yango ekosala ete mboka ezala na fiche elektoral na ntango esengeli SSC na senko basengi na mokonzi ya mboka kosala ete seni etambola malamu na komemaka parlement na mbula matari kopesa maima sengeli na seni parlement esengeli sala na misala miango ma mars mabongisi ma mibeko mitali mbongwana na maponami mposo moleki balakisi bilongi biabi yamba motoba baibakabwana na SSC na senko basakolaki na ngambu na bango ete bapesi pe maboko na nkasa ya misala ya seni ebimisi opona na kukinde kino 2027. Na Ituri na mboka Abombi na kilometre ntuku sambo na mitano na Bunia mampinga maikolo Congo Democratique malobi mabumi basimba minduki zumi na motoba ya bakodeko na FPIC lobi sima na bango kobanda bitumba bavandi balobi ete basivili basato pe bakufi sima na kozwa masasi. Cour militaire ya Ituri et bandaki kosambisa lobby lieutenant colonel Moko na ba capitaine Babali na premier sergent Moko ya ba FRDC ba fundami na kozala na mangomba ya basimba minduki pe kote kabisa lili ya mampinga basambisa mipepo na kozanga kotosa mibeko. Kimia e bandi kozunga na ba au plateau ya Uvira na Sud Kivu e sika mangomba mabali ya basimba minduki ya Burundi Imbora Nirakura na ba Red Tabara bazalaki kobunda masasi mabeta mite na suka ya mposo moleki ba vandi batatoli ete sika ba koki kokende na Uvira. Mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky abengisi na Kiev mokonzi ya États-Unis Joe Biden pona kotalisa bopesi maboko ya Amerika tango likama ya bokoti bwa Russie bozali komona na Biden na Zelensky bayokana kimposo moleki na bokutani na bango na Washington kotia ya mboma solo pona kondimisa Russie kotika mangungu. Mutindami ya ONU Stephanie Williams akutana ki lobby na ba ministre wa yambo babale bazali kouwile la bokonzi na Libi. Parlement itiaki le 10 février eleki Fati Bashaga pou na kozwa ebonga Abdelhamid Beida oyu aboyi kotika bokonzi. Sango na biso esuki awa tukutana na 18h pour na sango ya mokili ya lelo première édition pe na 20h30 édition ami balé. Ezalaki wabino Edi Kisango.